qalampirdan gapiramiz. Turkiya, Pokiston, Afg'oniston Tolibonni Afg'onistonda barqaror tinchlikka olib keladigan har tomonlama muzokarali kelishuvga erishishga sodiqligini tasdiqlashga chaqirdi. Bu haqda uch mamlakat tashqi ishlar vazirlarining kecha 23 aprel kuni bo'lib o'tgan uchrashuv yakunlari bo'yicha e'lon qilingan qo'shma bayonotda aytilgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lu, uning pokistonlik lavozimdoshi Shoh Mahmud Qurayshi va Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar o'z mamlakatlarining tinch, suveren, mustaqil, demokratik birlashgan Afg'onistonni qo'llab-quvvatlashga sodiqligini tasdiqladi. Deklaratsiyada qayd etilishicha, doimiy tinchlikka faqat Afg'onistonning o'zi boshchiligidagi siyosiy jarayon orqali erishish mumkin. Bu Afg'onistondagi mojaroni to'xtatish uchun har tomonlama siyosiy kelishuv bilan birga doimiy va keng qamrovli sulhga erishishga intiladi. Vazirlar Afg'oniston tinchlik jarayoni va Dohada davom etayotgan tinchlik muzokaralarini adolatli va uzoq muddatli siyosiy kelishuvga erishish maqsadida qo'llab-quvvatlashlarini ta'kidlagan. Shuningdek, ular Afg'oniston bo'yicha davom etayotgan tinchlik muzokaralariga turtki berish uchun Istanbulda sammit o'tkazishga bo'lgan Turkiya, Qatar va Birlashgan Millatlar Tashkilotining sa'y-harakatlarini alohida qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.